Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 1. oktobar, a ovo su najvažnije vijesti. Peti dan traju protesti opozicionog saveza Demokratski front koji traži pad aktuelne i formiranje prelazne vlade. Rad sa opštenjima unutar vladajuće koalicije SDP oštro reagovala na prozivke iz DPS-a da će se pridružiti protestima opozicije. Još se ne zna epilog pregovora vlade italijanske A2 o daljoj saradnji u elektroprivredi Crne Gore. Rusija počela nove vazdušne napade na ekstremiste u Siriji. Afganistanske snage preuzele kontrolu nad glavnim gradom pokrajine Kunduz. Kako ste čuli, u Podgorici na platovu ispred Skupštine Crne Gore protesti Demokratskog fronta ušli u peti dan. Jedan od lidera, Nebojša Medović, pozvao studente da im se pridruže.
Gdje ste studenti Crne Gore? Ovde se bori za vašu budućnost. Morate biti u prvim redovima.
Međunarodni je dan starijih osoba. Pitali smo ih koji su najveći problemi sa kojima se suočavaju.
Nije lako živjeti sa 100, 150, 200 evra, razumiješ, držati, izdržavati porodicu.
Može se preživjeti, ali ne da kažemo da živimo dobro.
Rak dojke je najčešće maligno oboljenje kod žena. Koliko su Crnogorke redovne na pregledima, koji su najbolja prevencija?
Prvo sam došla da bih, nemam nikakvih bolova i to, ali jednostavno da uradim neke nalaze i nešto da snimim.
Treba se na vrijeme javiti lekar.
Pa mislim da većinom ljudi traže pomoć samo kad se razboli.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici Demokratske Crne Gore Demosa, Ujedinjene reformske akcije Socijalističke narodne partije i Demokratskog fronta trebalo bi da u narednih nekoliko dana razgovaraju o modalitetima opozicione saradnje i pozivu DFA da opozicione partije slijede njihov primjer i napuste parlament, prenosi Pobjeda. Sastanak su navodno već u neformalnim kontaktima inicirali URA i Demokrate, a susret bi trebalo da formalno predloži lider Demosa Miodrag Lekić. No iz Demosa su za navodni sastanak opozicije saznali iz, kako navode, vladinog lista Pobjede. Demantovali su da će učestvovati na bilo kakvom sastanku. Ako DPS misli da će pričom o četnicima i državnim neprijateljima oprati svoju ratno-huškačku prošlost služenja fašistoidnom projektu 90-ih, kojim se još uvijek sudi u Hagu, morat ćemo ih razočarati, saopšteno i Socijaldemokratske partije koalicijnog partnera DPS-a. Oni su reagovali na jučerašnje saopštenje DPS-a u kome je pisalo da bi predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić najradije svoj kabinet preselio pod šator, aludirajući na proteste opozicije. Na današnji dan, 24. godišnicu DPS pohoda na Dubrovnik, u kojem je izgubljeno 165 mladih crnogorskih života i uzeto stotine hrvatskih, treba biti bez malo stida pa prozivati SDP, jedinu parlamentarnu partiju koja od tada do sada čuva obraz Crne Gore. Navodi se u saopštenju SDP-a, dodaje se da je svaku državu koju je DPS branila na kraju i izdala, i Titovu Jugoslaviju, i Miloševićevu Jugoslaviju, i Koštuničinu Srbiju i Crnu Goru. U Crnoj Gori ostvaren je veliki napredak u poboljšanju uslova u zatvorima i prevenciji torture, a ukoliko nadležni nastave takvim tempom, brzo će biti ostvareni standardi država Zapadne Evrope, ocijenjeno iz inicijative Mladih za ljudska prava. Ta organizacija predstavila je brošuru Evropska zatvorska pravila Savjeta Evrope, koja je prevedena na crnogorski jezik u okviru projekta izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu. Policija Kosova potvrdila je Radiju Slobodna Evropa da u saradnji sa policijom Euleksa provodi pretres na nekoliko privatnih lokacija na Kosovu. Tu akciju predvodi specijalno tužilaštvo Kosova. Zvaničnici policije nisu dali više detalja, dok domaći mediji prenose da se radi o pretresu privatnih lokacija osoba koje su na javnim funkcijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov odbacio je optužbe da su se na meti ruskih vazdušnih udara u Siriji našli drugi ciljevi sem Islamske države i da su pogođeni civili. Glasine da ciljevi ovih zračnih napada nisu u poziciji Islamske države su neosnovane, rekao je Lavrov novinarima nakon sastanka s američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem u Njujorku. Afganistanske snage preuzele su potpunu kontrolu nad glavnim gradom pokrajine Kunduz pošto su protjerale talibane iz tog grada. Šef policije pokrajine Kunduz, Mohamed Kasim Džangalbag, rekao je da se nalazi u centru grada i pozvao građane da nastave normalan život. Evropski lideri pozvali su članice Ujedinjenih nacija da uvedu globalne kvote za raspodjelu izbjeglica kako bi se riješila izbjeglička kriza. Generalni sekretar Svjetske organizacije Ban Ki-moon je na skupu o migracijama u sjedištu UN-a ukazao na potrebu podjele odgovornosti i pozvao države da uvećaju broj mjesta za smještaj izbjeglica i da jednako učestvuju u tim naporima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:35, još jednom dobar dan poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Počinjemo naravno protestima ispred Skupštine Crne Gore, već peti dan traje protest Demokratskog fronta, čiji su zahtjevi ostavka vlade Mila Đukanovića i formiranje prelazne vlade, koja će organizovati parlamentarne izbore. Na konferenciji za novinare su se medijima obratile Branka Bošnjak i Ljiljana Đurašković, koje su najavile da do ispunjenja zahtjeva protesti neće biti prekidani. Uvjerena da će svakim danom na protestu biti sve više građana, posebno u predstojećim danima vikenda, Branka Bošnjak je kritikovala nagomilavanje policijskih snaga oko demonstranata i ustvrdila da se u blizini nalaze čak i snajperisti, a da su suspendovani oni policajci koji su na neki način stupili u kontakt sa demonstrantima.
Moram da iskritikujem to što su uradili, da su suspendovali ili poslali na neki prinudni odbor policajce koji su stupili u kontakt sa nama, odnosno ostvarili neki kontakt, da li je neko od njih uzeo vodu ili razgovarao sa nama. Mislim da je to stvarno sramno i da bi onaj direktor policije trebao da podnese ostavku posle onakvog govora, odnosno onakve uvoda u proteste gdje on imao informaciju da će ovo biti nasilni protesti. Ovi protesti, kao što vidite, su demokratski i nema ni trunke nasilja u njima, tako da treba da odgovara za to što je ovaj pričao. Također hoću da vam ukažem na jednu stvar koja je onako iritantna. Prolazeći ovuda vidimo da državna bezbjednost i čuveni direktor državne bezbjednosti, koji uvijek pokušava sve da snima i da prati, je postavio na zgradi predsjednika države. Imamo konstantno snimanje, ljudi se nalaze na krovu sa fantomkama, imamo također informaciju da su snajperisti tu. Mi smo fotografisali i to je jedna slika vrlo ružna, jer nema ih tamo gdje bi trebali da budu i traže kriminalce u narodu, a ne tamo gdje odlično znaju i bolje od nas gdje se nalaze. Mi smo osvojili ovu zonu i ne dozvoljavamo sve do formiranja prelazne vlade da nas bilo ko istjera odavde i tražit ćemo od naroda da nas podrži. I bez obzira na ovo što na neki način Ministarstvo unutrašnjih poslova pokušava sa tom policijom i povećanjem broja da izigrava neku moć i snagu, ja mislim da je narod uz nas i svakim danom se okupljamo u sve većem broju. To možete da vidite, atmosfera je zdrava, ostajemo do posle ponoći sa nekim našim aktivnostima i druženjima, a onda od zore rane opet počinjemo, svi lideri partija su ovdje, ne posustajemo, ostajemo svaku noć da spavamo u šatorima i imamo nagovještaje preko vikenda da će taj broj biti i znatno veći, zbog toga što mnogi ljudi zbog svojih poslovnih obaveza vjerovatno nisu u mogućnosti, iako bi željeli da nam se pridruže.
Bila je to Branka Bošnjak, a mi smo upravi policije poslali pitanja o navodima Demokratskog fronta o prisustvu snajperista i suspenziji policajaca koji su kontaktirali sa demonstrantima, no do početka emisije nismo dobili odgovor da li su te informacije tačne. Dakle, peti dan traju protesti opozicionog saveza Demokratski front, koji traži pad aktuelne vlade i formiranje prelazne koja bi pripremila, kako navode, demokratske i fair izbore. Preksitra uveče ističe dozvola za njihovo okupljanje ispred zgrade parlamenta u centru Podgorice. Stoga se sve češće postavlja pitanje u kom smjeru će dalje teći politička dinamika i je li moguć dogovor DF-a sa ostatkom opozicije kao izlazna strategija protesta. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Svako večer Sabine ispred zgrade parlamenta, lideri Demokratskog fronta odašilju poruke kako će ostati uporni u svojim zahtjevima za formiranje prelazne vlade, ohrabrujući da im se u protestima pridruže i ostale opozicione partije, kao i ostali segmenti društva. Nebojša Medojević sinon se je posebno obratio crnogorskim studentima.
Gdje ste studenti Crne Gore? Ovde se bori za vašu budućnost. Morate biti u prvim redovima. Izađite iz kafića. Ugasite kompjutere. Dođite da osjetite život. Dođite da osjetite slobodu.
Demokratski front tražio je produženje dozvole nadležnih za boravak ispred Skupštine, koji ističe u subotu uveče u 22 sata. Tim povodom, kao jedna od opcija kojom spekuliše podgorička štampa, jeste da funkcionerima i pristalicama fronta više neće biti dozvoljeno da borave ispred zgrade parlamenta, već da će binu i šatore jedino moći da premjeste u parku u neposrednoj blizini, kako bi se oslobodila glavna gradska saobraćajnica. Takav epilog priželjkuju u liberalnoj partiji, koja je pozvala Demokratski front da oslobodi bulevar i, kako se navodi, na taj način rastereti građane i gradske službe koji zbog protesta trpe i da se vrate u parlamentarne klupe. Šta o takvoj mogućnosti kaže Slaven Radunović, funkcioner Demokratskog fronta?
Da bude potpuno jasno, nećemo se ukloniti sa tog mjesta, to je mjesto koje pripada građanima Crne Gore i takve vrste političkih marifetluka sigurno neće upaliti. Nas nikakav inspektor komunalni ili sanitarni neće ukloniti sa prostora koji je već postao slobodna zona u Crnoj Gori.
Gospodine Radunoviću, prosto, da li je tu moguće nekakav potencijalni incident ukoliko iz komunalne policije u pratnji regularnih policijskih snaga krenu u razmontiranje šatora ispred parlamenta?
Policija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, je odobrilo skup i odredilo mjesto na kojem može da se održi i nema roka trajanja skupa. Znači, dok traje skup, dio ulice Svetog Petra Temeljskog će da bude zatvoren. Sve druge službe, lokalne, grada Podgorice, gube ingerenciju kad Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzme nadležnost.
U međuvremenu, politička čaša i mediji spekulišu u kom pravcu bi dalje mogli da se odvijaju politički događaji. Da li je to eventualna podrška ostatka opozicije protestima, što slovi kao najmanje vjerovatan scenario? Podrška sporazumu koji je predložio Demokratski front, a koji uključuje bojkot parlamenta dok se ne obezbijede uslovi za fer i demokratske izbore, ili pak okončanje protesta, na što u Demokratskom frontu ni ne pomišljaju. Podsjetimo ideji fronta o objedinjenom totalnom bojkotu u rada Crnogorske skupštine, odazvao se lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić. Pristanak pod uslovom da iz skupštine izađe kompletna opozicija stigao je od demokrata Alekse Bečića i pojedinih nezavisnih poslanika, dok u ostatku opozicije o tome nisu iznijeli eksplicitan stav. Ponovo Slaven Radunović.
Znači, ostalo je još samo URA i Demos.
Šta tu očekujete?
Pa, ja pravo da vam kažem, ja očekujem da nam se pridruže. Očekujem da nam se pridruže ili da predlože nešto drugo. Znači, neaktivnost u ovakvom momentu je najgore što može se desiti crnogorskoj opoziciji. Jer da ne pristajete na nečije predloge, a da nemate nikakvo drugo rešenje i nikakvu aktivnost, to nije dobra politička poruka.
Radunović demantuje pisanje Lista pobjeda kako će se narednih dana sastati predstavnici DF-a, Bečićevih demokrata, Lekićevog Demosa i Građanskog pokreta URA, kako bi razgovarali o izlaznoj strategiji fronta i modalitetima opozicione saradnje. Isti demanti stigao je i od Miodraga Lekića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Rusija je počela nove vazdušne napade u Siriji, dok još traju nedoumice oko prvih napada izvedenih u srijedu. Naime, Sjedinjene Američke Države i Rusija dogovorile su hitan sastanak da bi izbjegli sukobe u Siriji, najavljuju diplomate. Putinov portparol kaže da mehanizam koordinacije vazdušnih udara sa drugim državama iz međunarodne koalicije funkcioniše. Na dileme oko toga šta su meta ruskih vazdušnih udara u Siriji, iz Kremlja je saopšteno da su na udaru svi sa liste dobro poznatih terorističkih organizacija, što je dogovoreno sa armijom Bašara al-Asada. Detalje nam prenosi Biljana Jovićević.
Predstavnici Ruskog ministarstva odbrane kažu da su njihovi avioni izveli oko 20 misija protiv takozvane Islamske države u Siriji, no Sjedinjene Države i ne samo oni strahuju da su njihove mete umjesto Islamske države protivnici sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. NATO je saopštio i da je bilo malo koordinacije Rusije sa koalicijom koju predvode Sjedinjene Države protiv Islamske države. Sjedinjene Države su saopštile da su ih Rusi o vazdušnim napadima obavijestili sat vremena prije početka. Izvještači New York Times i Wall Street Journal iz Sirije, kao i dio sirijske opozicije, tvrde da su mete ruskih napada bile uporišta pobunjenika, uključujući i neke grupe koje obučavala CIA. Istu je tvrdnju pred francuskim parlamentom jučer iznio i ministar odbrane Jean-Yves Drian. Zanimljivo, nije su pogodili takozvanu Islamsku državu. Pustit ću vas da sami izvedete zaključke, rekao je Drian. Prema tvrdnjama sirijske opozicije, u ruskim zračnim udarima gađano je nekoliko gradova, osim Homsa i Zafrane, Rastan i Telbisek, i ubijeno 36 civila, među njima je bilo i djece. BBC-ev izvještač sa lica mjesta citira stanovnika Telbiseka koji mu je rekao: "Po mom mišljenju, oni u suštini pomažu Asadu da se oslobodi pobunjenika." Jedan ljekar u Rastanu za Reuters je nakon napada rekao: "Bili smo izloženi različitim i brojnim vrstama oružja u proteklih 5 godina, ali ovo što se dogodilo danas je najstrašnije, najsvirepije i najsveobuhvatnije." Ruska strana je demantovala civilne žrtve. Nakon prvih kontradiktornih informacija sa terena u Njujorku su se sastali američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, gdje su konstatovali da je potrebno da uspostave kanale komunikacije da bi se izbjegli nenamjerni incidenti i da će se vojne misije sresti što je prije moguće, možda najranije u četvrtak. Kremlj se danas ponovo oglasio povodom najvećeg vojnog angažovanja Rusije na Bliskom istoku u posljednjim decenijama, uključivši se u 4-godišnji građanski rat u Siriji na strani svog saveznika Bašara al-Asada, u novoj fazi u kojoj, kako ocjenjuje Reuters, Putin silom pokušava da povrati uticaj u nestabilnom regionu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov nije precizno odgovorio na pitanje da li je meta ruskih vazdušnih napada bila militantna Islamska država, već da gađaju, kako je rekao, listu dobro poznatih terorističkih organizacija i da su mete odabrane u koordinaciji sa oružanim snagama Sirije. Na novinarsko pitanje da li je ruski predsjednik Vladimir Putin zadovoljan vazdušnom kampanjom, Peskov je odgovorio: "Još je rano da govorimo o tome."
Slobodna Evropa.org.
U nastavku i ostale teme. U hotelu Bristol u centru Beograda, nedaleko od parka kod autobuske stanice koji je privremeni dom stotinama ljudi pobjeglih od rata, nedavno je otvoren dječji kutak, mjesto na kome djeca tokom svog turobnog putovanja barem na kratko mogu da dobiju ono što imaju i njihovi vršnjaci širom svijeta, bezbrižnost i igru. Djeca dolaze i odlaze, a iza njih kao tragovi ostaju crteži. Šta crtaju djeca čije djetinjstvo prekinuo rat? Čućemo od Ognjena Zorića.
Na podu su rasute kocke, na stolu bojice i slikovnice. Dečak od oko 4 godine od Lego kocki napravio je lokomotivu i gura je po podu. Nešto starija devojčica ponosno nosi upravo završeni crtež cveta koji će uskoro, uz mnoge druge, biti okačen na zidu. Ovaj, na prvi pogled idiličan prizor, nismo zatekli u nekom od beogradskih obdaništa, već u hotelu Bristol, u dečjem kutku, čiji su korisnici deca izbjegla iz Sirije, Iraka, Afganistana. Nakon što im je rat prekinuo djetinjstva, sa roditeljima ili rođacima krenuli su put zapadne Europe, a taj put ih je na kratko doveo i u Beograd. Odatle, posle nekoliko dana, nastavljaju dalje, a iza sebe ostavljaju crteže.
Na crtežima uglavnom dominiraju žive boje, žuta, crvena, zelena, uglavnom su to kuće, drveće, veseli su crteži, jako retko se desi da neko dete crta ono što je proživjelo.
Rekla nam je Andreja Blagojević, psihološkinja koja radi sa decom u dečjem kutku. I zaista na većini crteža su kuće, drveće i cveće. Na jednom se vidi kako izlazi sunce, na drugom su pored zgrade, ljuljaške i parkiran automobil.
Mislim da možda nisu još uvijek ni svjesni šta se dešava oko njih, pogotovo ako njihovi roditelji ne pričaju dovoljno sa njima, a na taj način ih vjerojatno i štite od svih aktualnih događaja.
Koordinatorka kutka, Angelina Pekić, dodaje da su i deca i roditelji iznenađujuće smireni s obzirom na užase kroz koje su prošli.
To znači da su deca apsolutno sigurna u svojim roditelje, da roditelji ne pokazuju vrstu zabrinutosti ili stresa i poststresnog sindroma koji prenose na dete. Vi i sami ste mogli da uočite po njihovim crtežima taj moment. Nemate tamnih boja, vidite veselost i nijedan moment da pokazuju neku vrstu tuge ili nečega ili naprotiv agresije usled nepodobnih situacija.
Pažnju nam privlači crtež koji izgleda kao polovina srca. Ispod njega, na engleskom jeziku, napisano je "Moj grad". Potpisao ga je Vad, dečak iz Sirije. I mnoga druga deca crtaju ono što su ostavile iza sebe ili neke događaje iz vremena kada su bili bezbrežni.
Juče smo imali dečaka koji je nacrtao doktorsku ordinaciju, zato što mislim da je neposredno pre toga bio kod doktora u svom gradu. Crtaju uglavnom svoje kuće, učionice, školu.
Crtaju ono što je bilo pre...
Neki lepši deo njihovog detinjstva, da.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Međunarodni dan starijih osoba u Crnoj Gori obilježava se mnoštvom aktivnosti od obilaska starijih sugrađana u domovima za stare i podjelom humanitarne pomoći i simboličnih poklona starijima preko obuka za nove volontere do podjele promotivnog materijala i prezentacija aktivnosti Crvenog krsta. Esad Krcić je na ulicama glavnog grada razgovarao sa starijim Podgoričanima o za njih najvažnijim problemima.
Ljudi koji su radili, stekli tu penziju, a odradivši puni radni vijek 40 godina, mnogi od toga, Boga mi, ne može ni da bitiše, jeste, nije lako živjeti sa 100, 150, 200 evra, razumiješ, izdržavati porodicu.
Moja generacija vrlo je malo nas živija koji smo preživjeli i koji smo dočekali ovu starost 80. godina, ali smatram da nijesmo ugroženi toliko da ne bi mogli od penzije, iako su te prosvjetne i zdravstvene penzije i plate bile vrlo mizerne u odnosu ostalih, može se preživjeti, ali ne da kažemo da živimo dobro, ali uglavnom se živi i prelazi.
Pa nato što i ovim samim zakonom penzionom, znamo kako su mnogi prošli, da su to bijedno male penzije, na odnosu staž koji su ljudi imali, pa bez obzira u kom prezeću da su radili. Svjestan sam ja da primanja, stručna sprema i tako dalje igra ulogu na visinu penzije. Ali toliko obezvrijediti ljudski vijek radni od 30-35 godina i poslat ga na ulicu, poslat ga da 30 eura prima mjesečno i posle kad dođe da u penziju primi, to mu je i ono što je imao skrisalo da ide u penziju sa 140-150 inženjer, baš komšija mi je, vrstan inženjer. On je, razumijete, ostvario penziju 145 eura, a to je sramota.
Izbojila se jedna grupa, jedan sloj oko vladajuće te klase, oko te vladajuće elite, koji uživaju sva bogatstva ovoga svijeta, koji su preko noći stekli imovinu, imetak, ono što nisu mogli ni da sanjaju. Znači, neko je zloupotrebio te svoje položaje, te svoje funkcije, jeste i uspio da otme i da pristoji ono, uzme od naroda ono što je, što mu ne pripada. Dakle, ono što su generacije i generacije stvarale poslije rata, to je preko noći uzeto, oteto i prisvojeno.
Mislim da bi trebalo nešto da se izmijeni. Samo bi poželio da prema bolesniku i prema bolesnim osobama postupaju malko uljudnije. Nije svejedno mene kao bolesniku, pretpostavimo, a nije sam bolesno stvarno, ali ima ih mnogo, mnogo bolesnih koji čekaju na preglede ili na lijekove po 2 mjeseca, po 4 mjeseca. Mnogi lijekovi koje ljekari prepisuju ne postoji u apotekama ili upućuju iz državne apoteka u privatne. Premda postoji neki ugovor koji je još u snazi, ali se ne sprovodi, da se može uzeti i u slobodnoj apoteci koji u državnoj, ali tih lijekova nema.
A kakav je odnos porodice prema starijim osobama?
Uglavnom, u dosadašnjim zbivanjima koje ja poznajem i gdje sam prisutan, nisam primijetio neko izrobljavanje penzionera.
Znate šta, postoji jedna borba za opstajanje. Jeste, uzmi i otmi, pa makar to bio i roditelj od njega, uzmi ono što ti treba, jeste, i onda idi niza svijet. Bili smo svjedoci nekih drastičnih slučajeva u porodici. Desio se onaj slučaj u Nikšiću da je ubio baku za i opljačkao je 300 eura.
Mlada generacija je spala na leđa starijih ljudi, penzionera, gdje stari ljudi, penzioneri, izdržavaju čak i unučad. Nažalost, to je vrijeme tako došlo. To je najžalosnije.
Oktobar, mjesec međunarodne borbe protiv raka dojke, podsjeća da je riječ o najčešćem malignom oboljenju kod žena, ali i važnosti prevencije, jer je pri ranoj dijagnostici to oboljenje izlječivo u 85% slučajeva. Priča Jasne Vukićević.
Preko 1500 osoba godišnje oboli od raznih maligniteta. Podaci su Crnogorskog društva za borbu protiv raka. Među najopasnijim zdravstvenim problemima žena je rak dojke, koji je za one između 40 i 50 godina starosti najčešći uzrok smrtnosti. Ipak, procenat uspješnog liječenja je gotovo izvjestan ako se oboljenje rano dijagnostifikuje, poručuje doktorica Sanja Đedović.
Mi od aprila 2010. imamo dijagnostikovana 44 karcinoma dojke u našoj opštini i to su u nekih 80% u pitanju žene iznad 50 godina. Za ovaj period imamo dva dijagnostikovana karcinoma dojke sa starijim muškarcima, znači preko 60 godina.
Iako od karcinoma dojke najčešće oboljevaju osobe srednje i starije dobi, za prevenciju nikada nije rano. Pitali smo neke od mlađih sugrađanki da li imaju naviku preventivnog odlaska ljekaru.
Prvo sam došla da bih, nemam nikakvih bolova i to, ali jednostavno da uradim neke nalaze i nešto, da snimim kosti i to, čisto da vidim da li je sve u redu. I kod ginekologa sam htjela da zakažem, bila sam kod zubara isto da provjerim zube, svaki slučaj.
Treba se na vrijeme javiti lekaru, baš ova doktorica što ide kod nje, baš je dobro.
Pa mislim da većinom ljudi traže pomoć samo kad se razbole.
Ja mislim samo kad se razbolimo, ništa drugo.
Jer ja do prije 2 godine nisam htjela živa, ni kad sam bolesna da odem kod doktora, kamoli prije toga.
U Crnoj Gori od karcinoma dojke oboli godišnje oko 250 žena. Ako se bolest otkrije u ranom stadijumu, izlječiva je čak u 85% slučajeva. Ipak, suočavanje sa bolešću je uvijek traumatsko, kaže doktorica Đedović.
Prvo je jako teško to saopštiti. Ono što je sljedeći korak jeste da je potpuno dijagnostički obradim, znači tu se odradi i rengen pluća, odmah isti dan, ultrazvuk jetre, da zbog mogućih metastaza, onda se uradi rengen kostiju, no, naravno laboratorija, tumor markeri i tako obrađen pacijent se šalje hirurgu i u nekih 99% slučajeva mora da prođe i konzilium, da se zakaže ili operativni tretman ili prvo hemoterapija pa tek onda operativni tretman.
U tom dugom i iscrpljujućem procesu izlječenja je važno da pacijent i njegovi najbliži ne klonu duhom i s optimizmom uđu u bitku protiv bolesti. To je iskustvo naše sagovornice iz Budve.
Ja sam operisala rak dojke. Ja sam otkrila sama na vrijeme. Osjetim otvrdak, znala sam odmah o čemu se radi. Obavila sam sve. Ja sam povadila sva dokumenta i nakon par dana ja sam bila u Podgorici već na operaciji.
Ono što nam u procesu liječenja ne samo karcinoma dojke nedostaje jesu grupe za podršku oboljelima. Još uvijek se o bolestima rijetko javno govori, a iskustvo onih koji su pobijedili karcinom bila bi neprocjenjiva za sve koji se suočavaju sa tom bolešću. Doktorica Đedović.
Znate kako, ja imam i dobru saradnju sa takvim pacijentkinjama za ovih 6. godina. Zaista one se redovno javljaju, negdje sa nekima smo i postala i prijateljica, verujte, jer se viđamo na svaka 2-3 mjeseca. I negdje imam i ideju kada bi to moglo da se napravi jedna mala organizacija tih žena obolelih od karcinoma dojke, pa da se malo ovako i družimo, da jedna drugoj prenesu iskustva i tako. Za sad to nismo uspjeli, ali nadam se negdje u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom najvažnije vijesti. 5. dan traju protesti opozicijnog saveza Demokratski front koji traži pad aktuelne i formiranje prelazne vlade. Počeo rad sa opštenjima unutar vladajuće koalicije. SDP oštro reagovala na prozivke iz DPS-a da će se pridružiti protestima opozicije. Još se ne zna epilog pregovora vlade italijanske A2 o daljoj saradnji u elektroprivredi Crne Gore. Rusija počela nove vazdušne napade na ekstremiste u Siriji. Afganistanske snage preuzele kontrolu nad glavnim gradom pokrajine Kunduz. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka 1. oktobra. Na talasu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.